Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio efir orqali uchrashib turganimizdan bahoyat shodmiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masihni hojga mixlagan paytda uning yuragida hech kimga nisbatan xafagarchilik yoki g'azab bo'lmagan. U Golgota tepaligida to'plangan barcha insonlar qatori siz bilan meni ham sevdi va har birimizga nisbatan kechirimli bo'ldi. Keling aziz radio tinglovchi, Rabbimizning hojdan turib yerdagilarga nisbatan qarata aytgan gaplarini birgalikda eslab ko'raylik. Mana shu hojdan turib aytilgan gap har bir insonni yuragini yumshatib yuborishga qanchalik qodirligini ko'raylik. Ushbu gap Luqa kitobining 23-bobi 34-oyatida yozilgan. Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar, der edi. Aziz tinglovchi, xuddi shunday kechirimni o'zingizga eng yaqin bo'lgan inson uchun ayta olarmidingiz? To'g'ri, hozir ha deb javob berish unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Lekin Rabbimiz Iso Masih qojda osilib, qiynalib turgan vaqtida aynan shu gaplarni yerda uni kuzatib, nafaqat kuzatib, balki Rabbimizning ustidan kulib turgan insonlarga nisbatan ayta oldi. Sizchi aziz do'stim, jahlingiz chiqib turgan paytda yaqin birodaringizga yoki turmush o'rtog'ingizga nisbatan shu gaplarni ayta olasizmi? Agar ayta olsangiz, demak, siz kechirimli birodarsiz. Lekin aksincha bo'lsa, Xudovanddan ibodat orqali kechirimli bo'lishni so'rashingiz lozim. Azizlar, hozir sizlar bilan kechirimli bo'lish haqida suhbatlashyapmiz. Lekin o'zim haqimda xayolan fikr yuritib turibman. Menchi azizlar, kechira olarmidim? Yuqorida aytib o'tganimizdek, hadib javob berish men uchun ham unchalik qiyin emas. To'g'risi, bu javob uchun hech kim meni yuragimni tekshirib ko'ra olmaydi. Lekin haqiqatni biluvchi Rabbimiz Xudovand doimo har bir qadamimizdan xabardor. Boshqa birodarlar kabi men ham kechirimli bo'lishga muhtojman. Shunday ekan azizlar, keling, bir-birimiz uchun doimo ibodatda bo'laylik. Aziz radio tinglovchi, kechirimli bo'lish yoki aksincha birovni kechira olmaslik, bu masihiylarning hayotida juda jiddiy holat. Birovga nisbatan kechirim berolmaslik har birimizning ruhiy hayotimizda muhim o'rinlarni egallaydi. Aziz birodarlar, agar yuragingizga bugun Xudovand kechirimli bo'lish haqida gapirayotgan bo'lsa, Xudovandga quloq bering. Kerak bo'lsa, otamizning oldida tavba qilib, aynan Xudovand har birimizga ko'rsatgan insonlar oldiga boraylik, birgalikda ibodat qilaylik. Shunda shaytonning yana bir hiylasini yengib, Xudovand tomonga olg'a qadam tashlay olamiz. Siz xafa qilgan yoki sizni xafa qilgan insonlar bugun bor. Yoningizda turibdi. Ertaga nima bo'lishidan esa hech kim kafolatlanmagan. Aziz birodarlar, otamiz Xudovand har birimizni alohida marhamatlasin. Xayr, salomat bo'ling.